nyt tämän. Mutta mä ajattelin kysyä ensin, että onko jotain, ennen kuin mä rupean jakaa niitä bioja ja puhun metrologiasta, niin mä aloitan ensin, että onko jotain jäänyt niin kuin vaivaamaan jotain sellaista, mitä te haluatte kysyä tai kommentteja tai ylipäänsäkään, niin nyt on hyvin aikaa. Nyt tässä ennen kuin mä jaan dioja, niin mä näen sen chatinkin ihan hyvin, että te voitte laittaa sinnekin, jos on jotain. Sisus on torstaille merkitty. Se ei pidä paikkansa. Ei. Se oli niin kuin silloin, kun se sisu tavallaan tämä tehtiin, se sisuaikataulu, joka oli niin kuin siitä ekasta luennon niin kuin mukaan lukeen, se oli 10 luentokertaa, niin se tehtiin siinä vaiheessa, kun me vielä oletettiin, että tämä olisi opetettu niin kuin ei verkon kautta, vaan livenä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siirrettiin se verkkoon, ja tämä noudattaa vähän myös tämmöistä niin kuin yleistä ohjeistusta, mitä me ollaan saatu, että koska nämä verkkoluentojen seuraaminen, ja tämä on niin kuin vähän normaalia raskaampaa, niin sitten mä siinä vaiheessa päätin, että mä supistan kurssia jonkun verran ja opetan sen 8 kerralla. Mutta sitten, koska jo aika niin kuin kurssin alussa alkoi näyttää siltä, että se mitä mä olin ajatellut saavani niin mahtumaan sinne 8 kerralla, mä olin ajatellut, että tämä metodologia olisi mahtunut myös siihen, mutta sitten tuntui, että se ei mahu. Plus, että sitten tuntui, niin kuin, että koska toisaalta on myös ohjeistettu tai korostettu sitä, että se on tärkeää nyt niin kuin näissä erikoisolosuhteissa myös niin kuin tavallaan tarjoa näitä mahdollisuuksia sitten keskustella näistä eri aiheista ja niin kuin silleen rauhan kanssa, niin mä päätin lisätä, että eli tämä maanantai on nyt lisätty niin kuin yhtäältä sen takia, että mä ehtisin puhua pikkasen tuosta metodologiasta ja toisaaltaan sen takia, että olisi mahdollisuutta kysyä näistä kurssiin liittyvistä asioista, niin sen takia mä päätin tehdä sen nyt tällä tavalla, mutta siis periaatteessa niin kuin se oli 8 luentoa, joka tavallaan muodosti niin kuin sen ikään pakollisen osuuden siitä kurssista niin kuin se, ja se loppu viime tosta. Mutta ne, koska sisun asioiden muuttaminen sisussa on äärimmäisen vaikea, niin sen takia mä en ole nyt sitten edes niin kuin yrittänyt niin kuin lähteä muuttamaan sitä opetuksen, niin kuin sitä kurssin kestoa, mikä siinä sisussa merkitään. Ja sehän se myös, niin kuin, no se siihen sisuun voi ehkä sanoa sitten ylipäänsäkin myös liittyen niin kuin kurssin suoritukseen ja näiden suoritusten rekisteröintiin, niin se sisu ikään kuin myös nyt antaa ymmärtää, että tämä kurssi loppuu, kun luennot loppuu. Mutta se ei sinänsä pidä paikkansa, koska siis teille tietysti niin kuin rekisteröidään niin kuin tämä suoritus sitten, kun se on valmis, niin kuin riippumatta siitä, milloin se on valmis, ja se rekisteröidään sinne sisuun, että sen pystyy niin kuin tekemään. Eli ja silloin se suorituspäivä teillä tulee olla. No yleensä mä oon laittanut niin kuin suorituspäiväksi sen rekisteröintipäivän. Ja tämähän se kurssisuoritushan on valmiina sitten, kun on sekä se luentopäiväkirja jätetty, että se tentti suoritettu. Eli se suoritetaan, niin kuin tavallaan mä rekisteröin sen 5 opintopistettä kaikki samalla kertaa sitten, kun se kurssi on suoritettu kokonaisuudessa. Nyt mä näin just siellä Moodlessa, että siellä ilmeisesti toimii nyt se tehtävän palautus, koska siellä oli palautettu jo yksi tämmöinen luentopäiväkirja, niin että se näyttää siltä. Se luentopäiväkirja, se palautusfunktio pitäisi löytyä niin kuin siellä tavallaan niin kuin kaikkein korkeammalla, tai ainakin siinä näkymässä, missä mä näen sitä muuta sivua, niin sen pitäisi näkyä sellainen niin kuin funktio viesteille, ja sitten sen alla on tämmöinen palautusfunktio, sen lukee, sen nimeksi on annettu luentopäiväkirja. Palautus, niin mä en ole vielä käynyt katsoa tarkemmin, miltä se näyttää, mutta sitten kun on palautettu, mutta se ei palautusfunktio ilmeisesti toimi, eli se, koska siellä oli tullut jo yksi luentopäiväkirja. Mä laitoin myös sinne palautusfunktioon nyt niin, että se on auki niin kuin toukokuun loppuun asti, ja tämä ei tarkoita, että niin kuin, että mä olisin muuttanut deadlinea tai jotain sellaista, jos mä muistan oikein, niin mulla oli se deadline, olisiko se ollut niin kuin joulukuun puolessa välissä, mutta se oli se, minkä se näkyy niissä ihan kaikkein ensimmäisissä johdantoluennoissa, niin siinä on se päivämäärä. Sille 16.12. kiitos, eli se joulukuun puolessa välissä, ja se on siis edelleen se deadline. Mutta koska aina voisi tapahtua kaikenlaisia asioita, ja voi olla siis, että mä oon antanut pidennin, kun erillisistä syistä, niin saatte kyllä sen pidennetyn niin kun jättöpäivän, jos siihen on tarvetta. Mutta sitten mä laitoin sen vaan just sen takia, että kaikkien asioiden muuttaminen on hankalaa näissä järjestelmissä. Niin sitten mä, sen takia mä niin kun laitoin sinne niin pitkän tuommoisen palautuspäivämäärä, että jotta ei tarvitse sitten lähteä muuttamaan niitä asetuksia sieltä Moodlesta, koska mä en ole ihan varma, että pystyykö niitä asetuksia sitten taas muuttamaan. Niin sen takia sinne on laitettu nyt niin kuin tavallaan tämän kevätlukukauden loppuun asti se palautusfunktio auki. Mutta toki niin kuin suositellaan, tai toki pitäkää kiinni siitä päivämäärästä, ja se on ihan hyvä nyt just, että se, niin kuin se, tässä oli sitten yksi palautus jo tullut, että tehdä se sillä mielellä, että sen tekee sitä aika nopeasti pois alta. Ja näytti siltä, että sille teostentillekin on tullut jo, kun katsoin niitä ilmoittautumisia, niin aika paljon niin kuin sen kirjan teostentin. Ja näyttää siltä, että sieltä on löytynyt se oikea profiili. Mutta jos teillä on nyt näissä jommassa kummassa niin kuin siinä Moodlen palautusfunktiossa tai siinä tenttiin ilmoittautumisessa jotain ongelmia, niin laittakaa mulle, voitte laittaa myös sähköpostiin viesti. Ja toki jos se Moodlen palautusfunktio ei jostain syystä toimi, niin me voidaan sitten sopia niin, että te palautatte sen sähköpostiin, mutta mä haluan välttää sitä, koska mun tapahtuu helposti sitten, jos mun tulee niitä sähköpostiin, niin kuin mun sähköpostin niin kuin joukkoon, niin sitten ne saattaa unohtua sinne sähköpostiin, että sen takia se on niin kuin se, mä haluan käyttää sitä Moodle-funktiota, että ne kertyy sitten kaikki se helpottaa ja vähentää sitä, että ne, no kyllähän ne sieltä sähköpostit löytyy sitten, kun nimellä hakee, mutta ne saattaa, niin kuin, saattaa unohtua. Ja sen mä voin nyt ehkä sanoa teille nyt sitten, koska monet teistä saattaa suorittaa näitä muita kursseja ja esimerkiksi mitä kanssa opetetaan nyt referaateilla tota feministisen ajattelun niin historia ja klassikot ja historia ja klassikot, tätä SPTP102, niin siinä on palautusfunktio niin kuin siihen sähköpostiin. Ja jos jostain syystä, jos olette palauttanut tai joissain muissa kursseissa niin kuin näissä vapaavalintaisissa ja tämmöisissä, missä on tällä hetkellä nyt mahdollisuutena myös näitä erilaisia referejä se palautuksia, joita palautetaan sähköpostiin, niin jos käy niin, että ei kuulu mitään, niin muistuttakaa mua, niin se on niin jos te suoritatte näitä muita kursseja, koska sitten siinä on saattanut käydä niin, että se on jäänyt sinne sähköpostiin. Mutta yritän pitää sitä organisoituneena, mutta kun tulee aika paljon suorituksia, niin voi välillä käydä ja silloin voi hyvin kysyä perään. Oliko jotain muita näihin käytännön asioihin liittyvää, mitä te halusitte tuoda? Sitten mä jaan noita PowerPointteja, katsotaan vähän sitä metodologiakeskustelua. Mennään tuohon ensimmäiseen dihan. Ja yksi syy nyt siihen, että mä puhun muutenkin niin kuin tällä kurssilla aika vähän näistä metodologiaan liittyvistä kysymyksen asetteluista, niin liittyy siihen, mitä mä sanoin jo silloin sen ensimmäisen luennon yhteydessä, niin liittyy siihen, että meillä on erikseen sitten tämä SPTP105-kurssi, jonka nimi on sukupuolen tutkimuksen tutkimuskysymyksiä. Ja sen tehtävänä on paneutua yksityiskohtaisemmin nimenomaan tämmöisiin sukupuolen tutkimuksen metodologisiin ratkaisuihin ja metodologisiin kysymyksen asetteluihin niin kuin ikään kuin eri tieteenalojen ja oppiaineiden näkökulmasta. Ja silloin siinä ohjaa niin kuin vähän myös se, että mitä te opiskelette. Eli se suoritetaan tämmöisillä artikkeleilla, joiden on tarkoitus niin kuin ikään kuin, että te valitsette artikkeleita, jotka liittyy jonkun verran niin kuin sitten myös teidän, jos teillä on jo päätetty, että mitä te luette tämmöisen, mitä ennen vanhaan kutsuttiin pääaineeksi, niin kun, eli tavallaan tuutteko te historiasta vai psykologiasta vai sosiologiasta vai sosiaalityöstä vai tavallaan mitä te opiskelette pääaineen. Ja sitten siinä valitaan artikkeleita vähän siltä pohjalta, jotka on niin kun sitten yhtäältä niihin tieteenaloihin liittyviä ja toisaalta on niin kun selkeästi sukupuolen tutkimukseen liittyviä artikkeleita. Ja sitten teette esitelmiä niistä artikkeleista. Ja siinä on niin kuin se idea sitä, että katsotaan, niin kuin, että minkä tyyppisiä metodologisia ratkaisuja on tehty niissä artikkeleissa, mitä siinä on sitten valittu. Ja te tavallaan analysoitte niin kuin niitä artikkeleita silleen ikään kuin metodologisesta näkökulmasta. Eli se on tavallaan ajatus olla semmoinen niin kuin käytännönläheinen tapa sitten ikään kuin opiskella. Niin kuin perehtyä siihen, mitä tavallaan niin kuin myös nämä kaikki tieteen filosofiset kysymykset, joista mä oon puhunut tällä kurssilla, mitä ne tarkoittaa käytännössä silloin, kun tehdään sukupuolen tutkimusta. Eli se on tavallaan niin kuin se lähestymistapa sillä kurssilla. Ja se koostuu niin kuin yhtäältä sitten näistä artikkelitehtävistä ja niin kuin sekä kirjallisesta että suullisesta tehtävästä, joka liittyy näihin artikkeleihin, ja sitten toisaaltaan samalla tavalla kuin tällä kurssilla, meillä on tämä luentokurssi ja sitten se teostentti, niin samalla tavalla tällä 105-kurssilla on niin kuin se tämmöinen seminaarityöskentelyosuus niiden artikkeleiden kanssa, niin kuin tavallaan muodostaa puolet siitä kurssista, ja sitten sen toisen puolikkaan muodostaa niin kuin kirjatentti, joka on semmoinen teos, joka tuli aika samanaikaisesti kuin tämä Kristiina Ruliinin ja Liisa Husun toimittama teos, joka on tämän kurssin niin kuin kurssikirjana. Ne molemmat ilmestyi siinä 2000-luvun niin kuin ensimmäisen vuosikymmenen puolessa välissä. Ja ne tehtiin vähän niin kuin erillään, niin kuin tarvittiin tämmöinen niin kuin feministiseen tietämiseen perustava niin kuin oppikirja. Ja sitten tavallaan kaksi vähän eri porukkaa teki niitä kirjoja vähän eri näkökulmasta. Eli ne on osittain, niissä kirjoissa on aika paljon niin kuin osittain aika samantyyppisiä näkökulmia, mutta tämä Marianne Liljeströmin toimittama feministinen tietäminen keskustelua metodologiasta on niin kuin vähän enemmän sitten siihen metodologiapuoleen paneutuva. Ja sitten tämä Husu ja Ruliin on vähän enemmän tämmöiseen toisaaltaan tieteen filosofiaan, mutta toisaaltaan myös tieteen historiaan ja niin kuin tavallaan tieteen sosiologiaan. Niin kuin pureutuva kirja. Niissä on niin kuin osittain vähän samaa fokusta, mutta vähän eri näkökulmista. Ja me ollaan sitten valittu, niin kuin, kun me ollaan luotu näitä meidän perusopintoja, niin valittu sillä tavalla, että se Husu ja Ruliin sopii paremmin niin kuin tälle tieteen filosofialuennolle ja sitten tämä Lindströmin toimittama kirja sopii paremmin sitten sen artikkeliseminaarin semmoiseksi niin kuin oheislukemistoksi. Mutta ne artikkelit, joiden kanssa te työskentelette, niin ne ei tule siitä kirjasta, vaan ne on muita artikkeleita. Mutta siinä kirjassa on sitten myös artikkeleita, joissa paneudutaan vähän niin kuin eri tieteen aloihin myös, että millä tavalla tämmöinen feministinen metodologia näkyy eri tieteen aloilla. Ja tämä 105, eli tämä artikkeliseminaari, kuten tästä on ollut puhetta jossain aikaisemmassa vaiheessa, niin se opetetaan seuraavan kerran nyt ensi keväällä. Hannele Harjunen pitää sitä. Se alkaa vasta kun helmikuun alussa, niin kuin alkupuolella muistaakseni, koska Hannele on tutkimusvapaalla vielä tammikuun loppuun asti. Mutta se alkaa helmikuussa, ja tuossa tuli viime kerralla kysymys siitä, että opetetaanko se verkossa vai livenä. Mä en ole varma, onko sitä päätöstä vielä tehty, mutta pitäisin hyvin, hyvin todennäköisenä, että se opetetaan verkossa, koska tämä nyt koko tilanne sekä maassa että myös meidän yliopistossa ja ohjeistuksessa näyttää siltä, että se on epätodennäköistä, että me ruvettaisiin pitää live-luentoja. Eli se tulee toimimaan samalla tavalla Zoomissa tämäkin, mutta tässä alkaa nyt jo kertyä. Ja niin kuin kurssit nyt on ollut myös tuo 103 sukupuolen tutkimuksen niin kuin feminismin nykysuuntaukset, niin feministisen ajattelun nykysuuntaukset kurssi, niin toiminut myös verkossa ja toiminut pääpiirteetään aika hyvin, niin tämä artikkeliseminaari opetetaan mitä todennäköisemmin myös, myös verkossa, mutta tämä on niin kuin tavallaan se tämä käytännöllinen puoli tästä asiasta, eli se millä tavalla se tulee. Ja tämän kurssinhan voi suorittaa myös myöhemmin, eli nämä ei ole sillä tavalla, ja jotkut saattaa suorittaa tätä metodologiakurssia ennen kuin ne suorittaa tätä tieteen filosofiakurssia, että nämä ei ole niin kuin sillä tavalla, niin kuin, ne ei edellytä toisiaan, mutta ne koostuu molemmat näihin, tai kuuluu molemmat tähän sukupuolen tutkimuksen näihin ydinopintoihin ja suunniteltu tukemaan toisiaan. Eli tämä on nyt tämä käytännön kehys tälle metodologialle meidän opinnoille. Mutta jos me siirrytään sitten vähän ikään kuin teoreettisesti tai niin kuin ei siihen, mitä tätä metodologiaa tässä nyt opetetaan, vaan siihen, mitä se on ja mitä ongelmia siihen liittyy, niin voi sanoa, että se, mitä tämä metodologia nyt tietyllä tavalla tässä tarkoittaa, on tarkoittaa niin kuin kysymyksiä siitä, miten feministisen tieto-opin ja tieteen filosofian tämmöiset erilaiset oivallukset ja kysymykset ja myös miten se kritiikki sovelletaan käytännön tutkimustyössä. Eli tietyllä tavalla se on niin kuin tavallaan se, että me ollaan nyt niin kuin teoriassa opiskeltu näitä kysymyksen asetteluita, jotka liittyy tieteen filosofiaan, mutta mikä merkitys niillä nyt sitten oikeasti on, kun ruvetaan tekemään tutkimusta. Mähän olen toki pitkin kurssia pikkasen yrittänyt niin kuin aina silloin tällöin viitata myös, niin kuin sanoa jotakin siitä, mikä merkitys tällä on niin kuin käytännön tutkimustyössä. Ja silloin tietyllä tavalla aina kun mä sanon, että tämä tarkoittaa nyt, että pitää huomioida niin kuin tätä tai tätä silloin, kun tehdään tutkimusta, niin ne on jo tietyllä tavalla niitä metodologisia niin kuin kysymyksen asetteluita. Eli se metodologia on tavallaan sen tieteen filosofian niin kuin soveltaminen siinä käytännön tutkimustyössä. Mutta jos me fokusoidaan nyt niin kuin suoraan tavallaan siihen metodologiaan ja se tavallaan sen suhteeseen siihen tieteen filosofian tieto-oppiin, niin voi ajatella, niin kuin se on aika vaikeaa. Siis tietyllä tavalla niin kuin voi ajatella, että tätä metodologiaa on niin kuin ikään kuin helpompaa ymmärtää kuin tieteen filosofiaa, koska se on vähän käytännönläheisempää ja se on tavallaan niin kuin ilmenee niissä kysymyksen asetteluissa, mutta sitten toisaalta, jos me ajatellaan niin kuin tutkijan näkökulmasta, niin metodologia on monella tavalla niin kuin ikään kuin vielä vaikeampaa kuin tieteen filosofia. Se ei ole välttämättä niin kuin teoreettisesti vielä vaikeampaa, mutta se on vielä vaikeampaa sen takia, että se soveltaminen on vaikeaa ja sen takia, että se vaatii hyvin paljon semmoista myös tutkijan itsereflektiota ja niin kuin ja myös tavallaan, niin kuin se tavallaan sen sillan rakentaminen niin kuin siitä teoreettisesta perustasta siihen, mitä se oikeastaan niin kuin merkitsee niissä tilanteissa, missä tehdään tutkimusta. Eli siihen liittyy paljon, paljon vaikeuksia, paljon haasteita niin sanotusti. Ja yksi näistä haasteista on se, että miten me voidaan oikeastaan niin kuin siirtyä näistä abstrakteista metatason tieto-opillisista kysymyksistä, eli niistä objektiivisuudesta, esimerkiksi siitä, mitä mä oon puhunut objektiivisuudesta, miten me voidaan siirtyä tavallaan tämmöisiin konkreettisiin ikään kuin omaa hypoteesia yhtäältä niin kuin tutkimuskysymystä ja omaa aineiston keruuta, aineiston rajausta ja sitten tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Eli tietyllä tavalla niin kuin mikä merkitys niin kuin sillä esimerkiksi tällä objektiivisuuden, niin kuin se, että mitä me ajatellaan objektiivisuudesta, niin mikä merkitys sillä, mitä me ajatellaan, mitä objektiivisuus on, niin kuin mikä merkitys sillä on näissä käytännön niin kuin kysymyksissä. Asetteluissa. Se on niin kuin yksi tavallaan iso ongelmakenttä, tietyllä tavalla tämä soveltaminen, ja niin kuin tässä on nyt niin kuin se soveltaminen tarkoittaa eri asiaa silloin, kun me ajatellaan sitä soveltamista niin kuin hypoteesin tai tutkimuskysymyksen kohdalla. Sitten se tarkoittaa eri asiaa silloin, kun me puhutaan aineiston keruusta, ja esimerkiksi aineiston keruussa, niin silloinhan me ei pärjätä tavallaan pelkällä ikään kuin feministisellä metodologialla, vaan siihen aineiston keruun vaikuttaa hyvin paljon myös semmoisia paljon niin kuin yleisempiä sen tieteen alan. Jos me tehdään esimerkiksi sosiaalipsykologista tutkimusta, niin siihen aineistokeruuseen vaikuttaa niin kuin, niin tavallaan ne eri menetelmät ja niin kuin mahdollisuudet, mitä meillä on siinä, niin kuin siinä aineistokeruussa. Sama asia pätee sitten siihen rajaukseen ja tulkintaan liittyviin kysymyksiin. Eli toi on niin kuin ne sen tyyppiset soveltamiset kysymykset. Sitten se toisen tyyppinen semmoinen niin kuin ongelma tai kysymyksen asettelu, mikä siihen liittyy, joka on tavallaan vähän niin kuin eri niin kuin kysymyksen asettelu kuin sitten, kun tämä tavallaan soveltamiskysymys, niin se liittyy sitten taas siihen kysymykseen, että miten tavallaan niin kuin saada tämmöiset omat niin kuin feministiset intentiot näkyviin näissä yksittäisissä kysymyksen asetteluissa. Ja miten saada ne näkyviin ikään kuin oikealla tavalla, sillä tavalla, että ne esimerkiksi ei ohjaa sitä tutkimuskysymystä ennestään niin, että ne on tavallaan niin kuin tulee näkyviin semmoisella tavalla, mikä on niin kuin ikään kuin yhtäältä niin kuin säilyttää sen feministisen pyrkimyksen tai sen feministisen, usein puhun, niin kuin, voidaan puhua niin kuin tiedon intressin, eli se, että jos mä teen tavallaan feminististä tutkimusta, niin mulla on tämmöinen feministinen tiedon intressi, eli mä oon tavallaan niin kuin kiinnostunut tekemään tutkimusta semmoisella tavalla, joka edistää niin kuin esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvoa tai alistetun sukupuolen niin kuin intressejä tai jotain tämmöisiä. Eli mulla on joku tavallaan tämmöinen feministinen intressi, että miksi mä haluan tutkia tietyllä tavalla niin kuin jotain kysymyksen asettelua sen sijaan, että mä tutkisin sen niin kuin toisella tavalla, johon ei kuulu tämä niin kuin feministinen intentio tai feministinen tiedon intressi. Ja se saattaa kuulostaa niin kuin helpolta ajatella, että tietysti niin kuin, että me tehdään feministisiä kysymyksen asetteluja, mutta se, mitä se käytännössä tehdään, on itse asiassa aika vaikeaa. Eli tietyllä tavalla niin kuin se, että miten mun pitää niin kuin muotoilla se kysymyksen asettelu semmoisella tavalla, että et se ikään kuin edistää sitä, niitä feministisiä intentioita, mutta sitten toisaaltaan, että se ei ohjaa sitä tutkimuskysymystä. Eli tässä me liitetään nyt, niin kuin vähän puhun viime kerralla silloin siitä tiedosta ja arvosta ja siitä keskustelusta, mitä tiedosta ja arvosta on käyty, ja myös siitä, että miten ajatellaan, niin kuin, että tietyt arvot, kuten oikeudenmukaisuus, niin ne voi olla yhtäaikaisesti moraalisia arvoja, ja oikeudenmukaisuus voi olla selkeästi niin kuin feministinen arvo. Tasa-arvo voi olla feministinen arvo, mutta samanaikaisesti se voi olla sitten niin kuin myös tieto-opillinen arvo. Eli se tavallaan, jos mä noudatan sitä oikeudenmukaisuutta siinä mun tutkimuksessa, niin se tekee siitä myös parempaa tutkimusta. Ja se on kaikki hyvin näin. Mutta sitten se, että miten mä muotoilen mun tutkimuskysymyksen niin, että siinä tavallaan niin kuin tulee näkyviin semmoinen niin kuin oikeudenmukaisuus. Mitä se oikeudenmukaisuus, niin kuin, millä tavalla mun niin kuin pitää niin kuin toimia, jotta se oikeasti näkyy siinä mun niin kuin tutkimuskysymyksessä ja myös niin kuin tässä hypoteesissa tai aineiston keruussa ja rajauksessa ja tulkintaan liittyvissä kysymyksissä, niin se ei ole ihan helppoa. Ja mä tuun palaamaan, puhun ensin vähän muista asioista, mutta mä palaan sitten tutkimuseettisiin kysymyksiin, sanon vähän jotain tutkimusetiikasta. Ja näähän liittyy usein sitten myös niin kuin tavallaan tutkimusetiikkaan. Eli, ja sellaisenaan se ei liity suinkaan niin kuin pelkästään tavallaan niin kuin feministiseen tai sukupuolen tutkimukseen, vaan se liittyy tutkimukseen paljon laajemmin. Mutta ne kysymyksen asettelut niin kuin tulee erityisen tärkeäksi siinä feministisessä kysymyksen asetteluissa. No sitten se seuraava kysymys tässä on nyt sitten kysymys siitä, että mikä tekee tavallaan sitten tästä tutkimuksesta feminististä. Sekin liittyy vähän niin kuin siihen intentiokysymykseen, että jos mulla on tavallaan niin kuin pyrkimyksenä tehdä, niin kuin nostaa, tehdä feminististä tutkimusta, niin mikä tekee siitä tutkimuksesta feministisen. Ja tässä voi todeta sen, että se pelkkä sukupuolen tutkiminen ei ole riittävä ehto. Eli kaikki tutkimus, joka koskee jollain tavalla sukupuolta, ei ole feminististä. Ja voi sanoa, että yksi semmoinen niin kuin hyvin tai tietyllä tavalla semmoinen, mikä on aika yleinen kysymyksen asettelu, ja josta varmaan aika monet sitten myös sukupuolen tutkimuksen kentällä on samaa mieltä, on se, että me tarvitaan jollain tavalla tämmöinen kriittinen näkökulma tähän sukupuoleen liittyviin valtarakenteisiin tai sukupuoleen liittyviin niin kuin ongelmanasetteluihin. Eli siinä mielessä niin kuin feministinen tutkimus ja sukupuolen tutkimus, mä puhun nyt näistä tässä yhteydessä tavallaan synonyymeinä, niin kuin, että feministinen tutkimus ja sukupuolen tutkimus on sama asia. Ne on osittain niin kuin tietyllä tavalla kielellisiä, varsinkin englanniksi puhutaan niin kuin feminist methodologiasta ja niin kuin puhutaan hyvin monessa puhutaan nimenomaan feministisestä tutkimuksesta. Tässä suomalaisessa kentässä niin kuin tämän oppisuuntauksen tai oppiaineen nimi on sukupuolen tutkimus, ja tämä kurssinkin nimi on sukupuolen tutkimuksen tieteen filosofia, eikä feministisen tutkimuksen tieteen filosofia, mutta ne on tässä, niin kuin, tässä ainakin jos se sukupuolen tutkimus määritellään niin kuin tällä tavalla niin kuin kriittiseksi, niin kuin siitä, että jos me määritellään sukupuolen tutkimus sillä tavalla, että se on tutkimus, jossa on jollain tavalla kriittinen näkökulma näihin sukupuoleen liittyviin valtarakenteisiin, niin silloin se määritelmä on tavallaan sama kuin se määritelmä, mikä meillä on feministiselle tutkimukselle. Että toki sukupuolen tutkimustakin voi määritellä vielä ikään kuin, niin kuin laajemmin, mutta se aika yleinen tapa on määritellä se niin, että se ei ole kaikki niin kuin tavallaan sukupuolen tutkiminen, vaan siihen sisältyy jonkunlainen kriittinen näkökulma. Se kriittinen näkökulma sitten se, että mitä se oikeastaan on, niin se voi riippua hyvin paljon sitten niin kuin ikään kuin eri oppialoissa, mutta jos mä ajattelen nyt omaa tutkimustyötä, niin joka koskee tavallaan sukupuolta ja tai kysymyksiä sukupuolesta ja myös naispuolisia ajattelijoita filosofian historiassa, niin silloin se mun niin kuin ikään kuin kriittinen näkökulma on vaan se, että tietyllä tavalla niin kuin se kriittinen näkökulma tulee siitä, että mä en ota filosofian kaanonia annettuna. Eli mulla on niin kuin kriittinen näkökulma siitä, että näyttikö filosofian historia nyt oikeasti siltä, miltä se näyttää, kun me luetaan niin kuin filosofian historian yleisteoksia. Eli se kritiikki on tavallaan se, että pyritään jollain tavalla niin kuin kyseenalaistamaan, laajentamaan, mitä se filosofian kaanon on ollut. Ja se tavallaan on. Ja sitten katsomaan sukupuolta niin kuin siinä kehikossa. Niin, ja silloin se tietyllä tavalla niin kuin muuttuu ikään kuin feministisestä tutkimukseksi tai sukupuolen tutkimuksesta vastaavaa. Sitten voi soveltaa, niin kuin tarkoittaa eri asiaa eri tieteen aloja. No näissä kysymyksen asetteluissa sitten niin kuin, niin se sukupuoli voi olla tutkimuksen keskiössä. Se voi olla yksi kysymyksen asettelu useiden joukossa. Ja varsinkin kun me siirrytään niin kuin tämmöiseen sukupuolen tutkimuksessa, tehdään nykyään paljon myös tämmöistä niin sanottua intersektionaalista tutkimusta, jossa me ei olla niin kuin kiinnostuneita pelkästään sukupuolesta, vaan esimerkiksi myös niin kuin sukupuolen ja luokan tai sukupuolen ja etnisen taustan niin kuin välisistä suhteista, niin silloin tavallaan silloin se sukupuolen, niin kuin se on tietyllä tavalla yksi osa sitä kysymyksen asettelua, tai se voi olla yksi kysymyksen asettelu, jonka rinnalla meillä on sitten joitain muita kysymyksen asetteluita, ja tai sitten se voi olla niin kuin puhtaasti tavallaan, niin kuin se voi olla myös sen sukupuolen, se tavallaan sen tutkimuksen niin kuin tämmöinen sisäinen jännite, eli mä en välttämättä niin kuin edes aseta tutkimuskysymystä, jossa se sukupuoli on, mutta sitten kun mä tavallaan teen sitä analyysiä, niin mä katson siitä aina, mä etsin siitä aineistosta myös, tuleeko siitä, syntyykö siitä esimerkiksi jotain sellaisia sisäisiä jännitteitä, jotka liittyy jollain tavalla sukupuoleen. Eli se voi olla niin kuin, se voi olla läsnä siinä tutkimuksessa hyvin monella eri tavalla. Ja se ei aina välttämättä ole ikään kuin sen tutkimuksen semmoinen pääkysymys. No sitten neljäs tai yksi lisäasia, joka on tärkeää pitää mielessä tässä, on se, että se feministinen tutkimus, vaikka se on aina, niin kuin, vaikka se pyrkii kyseenalaistamaan näitä valtarakenteita, ja vaikka se tietyllä tavalla pyrkii niin kuin, ikään kuin naisten aseman parantamiseen ja tämmöiseen laajempaan tasa-arvoon yhteiskunnassa, ja se tutkimus ei aina sinänsä imartele naisia, eli tietyllä tavalla se idea ei ole se, että ne niin kuin naiset, että me ei, etteikö tutkittaisi niin kuin tavallaan paljon niin kuin myös ikään kuin valtasuhteita esimerkiksi naisten kesken, tai sellaisia niin kuin erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka tavallaan niin kuin liittyy siihen sukupuoleen. Eli ihan vaan nyt niin kuin esimerkkinä tässä me voidaan tutkia myös naisten harjoittamaa väkivaltaa, me voidaan tutkia esimerkiksi suhteessa lapsiin tai suhteessa johonkin muuhun. Me voidaan niin kuin tutkia tyttöporukkoiden harjoittamaa koulukiusaamista. Eli me voidaan tavallaan tutkia niin kuin siinä myös naisten harjoittamaa valtaa. Eli se idea ei ole se, että me tietyllä tavalla tutkittaisiin niin kuin pelkästään ikään kuin miesten naisiin suhteen harjoittamaa valtaa. Tämä on ehkä tämmöisessä yleisessä niin kuin vähän niin kuin ennakkoluuloissa feminististä tutkimusta kohtaan, niin usein sitten ajatellaan, niin kuin, että siinä ikään kuin, niin kuin tavallaan aina tarkasteltaisiin naisia ikään kuin vain uhreina ja sitä kautta sitten tavallaan miehiä niin kuin pahantekijöinä, mutta se on hyvin tärkeää kutsua, niin kuin tavallaan tutkia ikään kuin myös naisten välisiä valtasuhteita ja millä tavalla. Niin kuin. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö me niin kuin kiinnitettäisiin kriittistä huomiota niihin valtarakenteisiin, myös niihin valtarakenteisiin, jossa naiset on epäedullisessa asemassa. Ja usein sitten, että jos me tehdään tavallaan niin kuin feminististä tutkimusta, esimerkiksi niin kuin tyttöjen välisestä koulukiusaamisesta, niin se ero, niin kuin se, että me tutkitaan ikään kuin feministisesti tyttöjen harjoittamaa koulukiusaamista, kuin se, että me tutkittaisiin niin kuin pelkästään ikään kuin ilman feminististä näkökulmaa tyttöjen harjoittamaa koulukiusaamista, niin se voi tässä yhteydessä olla esimerkiksi just sitä, että me tavallaan nähdään se tyttöjen niin kuin harjoittama koulukiusaaminen semmoisessa laajemmassa sukupuoleen liittyvissä valtarakenteissa. Ja se ei tarkoita nyt sitä, että me ikään kuin sanottaisiin, että okei, että ne tytöt kiusaa, koska heidät on sorrettu, ne selitysmallit ei ole niin yksinkertaisia. Mutta se pointti on niin kuin se, että me nähdään tavallaan niin kuin se tyttöjen naisten väliset valtarakenteet ja naisten harjoittama väkivalta tai kiusaaminen nähdään niin kuin osana sellaista suurempaa niin kuin yhteiskunnallista valtaverkostoa, jossa se tavallaan niin kuin me ymmärretään sen niiden tekojen merkityksen niin kuin tavallaan kriisiä semmoisessa, missä me suhtaudutaan tavallaan kriittisesti näihin isompiin valtarakenteisiin, eikä pelkästään niin kuin tavallaan, ei tutkita pelkästään sitä niiden naisten välistä niin kuin vallankäyttöä, vaan nähdään se siinä laajemmassa valtakehikossa. Eli nämä on niin kuin tietyllä tavalla se, mitä se ikään kuin käytännön tutkimuksen tasolla voi tarkoittaa, nämä kysymyksen asettelut. No sitten kun me tullaan näihin ikään kuin metodologisiin valintoihin, ja tässä mä seuraan nyt tämmöistä feminist Ramatskulun ja Hollandin kirjoittamaa tämmöistä feminist metodologia teosta ja varsinkin sen 8. lukua. Se ei ole nyt tässä yhteydessä, se ei ole mulla ollut se joskus oheislukemistona myös niin kuin tässä kurssilla, mutta mä en ole nyt sitten tässä pitänyt sitä, mutta se on semmoinen, mitä mä käytän aika usein tämmöisenä myös silloin, kun mä opetan niin kuin tätä sukupuolen tutkimuksen seminaaria, missä tehdään sitten omia niin kuin seminaariesitelmiä sukupuolen tutkimukseen liittyen, niin mä oon usein käyttänyt tätä 8. lukua, joka on aika semmoinen hyvä ikään kuin, niin kuin hyvä esitys siitä, että millä tavalla niin kuin nämä teoreettiset kysymyksen asettelut sovelletaan käytännössä. Mikä merkitys niillä voi olla käytännössä. No Ramatskulu ja Holland siinä kirjassa, niin ne korostaa sitä, että jokainen tämmöinen metodologinen valinta, mitä mä teen, kun mä teen tutkimusta, ja tämä pätee nyt feministisiin metodologisiin valintoihin, mutta se pätee myös niin laajemmin erilaisiin metodologisiin valintoihin, niin ne sulkee aina pois muita mahdollisia valintoja. Eli ja se on niin kuin tavallaan tärkeää olla tietoinen siitä, että jos mä valitsen tavallaan niin kuin jonkun tietyn käsitteellisen lähtökohdan, niin mä valitsen samalla pois joitain muita käsitteellisiä lähtökohtia, koska me ei voida yhdistää tavallaan mitä tahansa tämmöisiä metodologisia valintoja. Tässä on nyt vaan sitaatti sitten heiltä, jossa he kirjoittaa, että while eclecticism might seem imaginative and unconstrained, it's only consistent with some form of relativism, and so is incompatible with emancipatory politics. No, tässä jatkuu nyt vähän niin kuin tavallaan tämä sama keskustelu, mistä mä puhuin vähän, kun mä puhuin tuosta postmodernismista viime kerralla torstaina. Eli tietyllä tavalla niin kuin tässä heille Ramatskulu ja Hollandille samalla tavalla kuin tälle Miranda Frickerille, jonka artikkelista puhuin viime kerralla, niin niillä on selkeästi tietyllä tavalla sellainen niin antirelativistinen lähtökohta. Eli tavallaan niin kuin lähtökohta siitä, että tutkimuksen pitää viime kädessä perustua niin kuin jonkun tyyppiseen realismiin. Ja heillä on samat perusteet kuin Miranda Frickerillä, eli se, että jos me päädytään niin kuin relativismiin, niin silloin meille jää tietyllä tavalla, niin meiltä putoaa se pohja, niin kuin josta käsin me voidaan sitten tehdä myös näitä niin kuin emansipatoripolitiikkaa, niin kuin tavallaan näitä niin kuin feministisen tai muun tämmöisen niin kuin vapautta etsivän tai emansipatorisen politiikan pyrkimyksiä. Eli tavallaan jos siltä osin kuin feministinen metodologia ja feministinen tutkimus haluaa olla jossain määrin niin kuin emansipatorista, eli johtaa esimerkiksi se, että jos me halutaan pyrkiä niin kuin suurempaan ihmisten väliseen tasa-arvoon, niin me ei voida, niin kuin, meillä täytyy olla jonkunlainen realistinen pohja sille, koska jos meillä on ihan tavallaan, jos meillä on relativistinen pohja, niin meillä putoaa pohja niistä emansipatorisista vaatimuksista. Ja tämä liittyy nyt näihin niin kuin käsitteellisiin, näihin metodologisiin valintoihin sillä tavalla, että jos me ollaan niin kuin täysin eklektisiä, eklektinen tarkoittaa sitä, että mä poimin niin kuin aineksia eri hyllyltä niin kuin kiinnittämättä huomiota siitä, että onko ne yhteen sopivia keskenään. Eli eklektismi tässä tavallaan, niin kuin, että mä ikään kuin kerään kaikki, mitä mua kiinnostaa, kaikki mitä on sanottu jostain, kaikki ne metodologiset pointit, mitkä mua kiinnostaa, niin mä tavallaan niin kuin kerään ne yhteen ilman, että mä mietin, että onko se sopiiko ne yhteen keskenään. Ja silloin se johtaa niin kuin tietyllä tavalla niin kuin semmoinen niin kuin se eklektismi, ja tämä on nyt, he eivät viittaa tässä nyt suoraan niin kuin postmoderneihin, mutta se on vähän tässä taustalla, että kun ne kirjoittaa, että se näyttää tämmöiseltä niin kuin mielikuvitukselliselta ja niin kuin rajattomalta tämä eklektismi, että mä valitsen vähän yhtä sun toista, niin se ikään kuin se on yhteen sopiva vaan jonkunlaisen relativismin kanssa. Eli tavallaan niin kuin se johtaa tilanteeseen, jos mulla on sellaisia oletuksia, jotka on ristiriidassa keskenään, niin se johtaa itsessään niin kuin relativismiin. Eli tämmöinen täydellinen ekletismi, eli tietyllä tavalla se, että mä pyrin niin kuin tavallaan niin kuin yhdistämään kaiken hyvän ilman, että mä oon tietoinen niin kuin siitä, tai ilman tietoisia tämmöisiä niin sanotusti ontologisia, tai ontologinen sitoumus tässä tarkoittaa nyt nimenomaan tavallaan sitoumusta siitä, että onko mulla realistinen, oletanko mä, että maailma on olemassa tiedosta riippumatta, eli onko mulla tämmöinen realistinen ontologinen ennakko-oletus vai ei, ja vastaavasti sitten nämä tieto-opilliset sitoumukset liittyy sitten siihen, että mitä mä ajattelen, että tieto oikeastaan on, ja mitä mä ajattelen, että objektiivisuus on. Nämä on näitä ontologisia ja tieto-opillisia sitoumuksia. Ja jos mä pyrin vaan niin kuin yhdistämään kaikenlaisia oivalluksia ilman, että mä teen tämmöisiä niin kuin eksplisiittisiä ontologisia tai tieto-opillisia sitoumuksia, niin sitten se tekee tietyllä tavalla niin kuin johdonmukaisen argumentaation mahdottomaksi, koska mä tavallaan oletan asioita, jotka ei ole yhtään sopivia keskenään. No se, mikä sitten kanssa on tärkeää, niin kun me mietitään, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, nämä ontologiset ja tieto-opilliset sitoumukset, niin se ei välttämättä nyt tarkoita sitä, että niitä tarvii julistaa niin kun hirveän paljon siinä omassa tutkimuksessa, vaan se tärkeintä on se, että niistä pitää olla tietoinen. Eli mun pitää tavallaan tietää, että mikä erottaa niin kun realistiset ennakkokäsitykset relativistisista ennakkokäsityksistä, ja mun pitää päättää, ja mun pitää tietyllä tavalla niin kuin paikantaa itseäni tutkijana suhteessa niin kuin näihin ikään kuin tämmöisiin ontologisiin ennakkokäsityksiin. Ja mun ei välttämättä tarvii niin kuin ainakaan isosti kirjoittaa sitä auki, mutta mun täytyy niin kuin tavallaan olla tietoinen siitä, että mä en voi samanaikaisesti ikään kuin olettaa, että objektiivisuutta ei ole esimerkiksi, tai niin kuin, mä en voi samanaikaisesti niin kuin olettaa, että mä voin tutkia niin kuin mä voin tutkia ihmisten kertomuksia kokemuksesta, ja mulla voi olla se kokemus kertoa jotain maailmasta. Mä en voi samanaikaisesti ikään kuin olettaa, että kokemus kertoo jotakin maailmasta, ja olettaa, että objektiivisuutta ei ole olemassa. Niin kuin, et nämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin semmoisia, että mun pitää olla, niiden pitää olla niin kuin keskenään yhteen sopivia. Nämä ennakko-oletukset, mitä mä teen. Ja tälleen niin kuin yleisellä tasolla tämä nyt, niin kuin, että se, mihin se tavallaan se peruskysymys, mihin tämä tietyllä tavalla melkein aina palautuu tavalla tai toisella. Se kysymys voi olla niin kuin kokemuksesta ja objektiivisuudesta, se voi niin kuin ilmetä monella eri tavalla, mutta se tavallaan se peruskysymys, joka sieltä taustalta löytyy, on tietyllä tavalla se kysymys siitä, että mä en voi yhtä aikaa olla relativisti ja antirelativisti. Eli mä en voi yhtä aikaa niin kuin olettaa, että totuutta ei ole, tai mä en voi yhtä aikaa olettaa, että objektiivisuudella ei, että meillä ei ole mitään standardeja objektiivisuudelle, joka olisi niin kuin tämmöinen relativistinen oletus, ja olla antirelativisti, eli olettaa, että koska kokemus kertoo jotakin todellisuudesta. Eli se tietyllä tavalla palautuu niin kuin siihen kysymykseen relativismista. Ja se relativismi sitten tietysti se, mitä se tarkoittaa, niin se näyttää vähän erilaiselta esimerkiksi yhteiskuntatieteellisessä kysymyksessä ja historian tutkimuksessa ja kirjallisuustieteen tutkimuksessa ja taiteen tutkimuksessa. Se tavallaan, niin kuin se, koska nämä on, niin kuin, koska jos mä tutkin kulttuurituotteita esimerkiksi, niin se tavallaan se se, silloin ne kulttuurituotteet on jo itsessään kulttuurituotteita. Eli se, tavallaan se kysymys niin kuin objektiivisuudesta siinä kysymyksen asettelussa on erilainen kuin se kysymys objektiivisuudesta silloin, kun mä tutkin esimerkiksi ihmisten kokemuksia niin kuin yhteiskuntatieteellisiin menetelmiin. Eli siinä tulee tavallaan sitten myös nämä kysymykset tieteenalojen välisistä eroista tulee esiin siinä. Mutta tämä Ramatskulu ja Holland, tämä heidän tavallaan tarkasteluunsa liittyy aika eksplisiittisesti tässä nyt yhteiskuntatieteisiin ja siihen, miten ne kysymykset nousee yhteiskuntatieteellisessä kehikossa. No sitten korostaa sitä, että tärkeämpää kuin tavallaan tämmöisen yksittäisen teorian valinta, niin on se, että minkä tyyppisen niin kuin käsitteellisen kehyksen mä valitsen. Eli tietyllä tavalla, niin kuin, mitkä on ne perustavat tämmöiset käsitteelliset kysymykset, mitkä tässä tulee. Ja tämmöisenä esimerkkeinä niin kuin näistä käsitteellisistä lähestymistavasta voi olla niin kuin esimerkiksi se, että me voidaan käsitteellistää naisten ja miesten epätasa-arvoa monella eri tavalla. Eli me voidaan ajatella, niin kuin, että mitkä on niin kuin, tavallaan ne käsitteet, joita me käytetään kuvataksemme sukupuolieroa ja sukupuolten niin kuin, naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa. Niin siinä voidaan niin kuin, käyttää erilaisia tämmöisiä niin sanottuja käsitteellisiä kehyksiä. Ja tämä voi olla yksi käsitteellinen kehys, joka nyt ei ole ehkä niin tavallinen sukupuolen tutkimuksessa, mutta joka on periaatteessa myös mahdollinen valinta niin kuin myös tavallaan sukupuolen tutkimuksessa. On tämmöinen niin kuin miesten luonnollisen, niin kuin, että me ajatellaan, että tämä naisten ja miesten epätasa-arvo johtuu ikään kuin miesten luonnollisista ominaisuuksista. Tai me käsitteellistetään, me tutkitaan se tavallaan niin, että se käsitteellinen kehys liittyy nimenomaan miesten luonnollisiin ominaisuuksiin. Eli me tutkitaan tavallaan, niin kuin, millä tavalla nämä luonnolliset ominaisuudet, kuten esimerkiksi aggressiivisuus tai suurempi ruumiillinen voima, millä tavalla ne vaikuttavat. Tai sitten me voidaan käsitteellistää tätä epätasa-arvoa tämmöisen patriarkaalisen yhteiskuntarakenteensa johtuvaksi. Eli silloin me ajatellaan, että meillä on tiettyjä niin kuin yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisia rakenteita ja se epätasa-arvo ikään kuin seuraa näistä taloudellisista rakenteista. Ja nämä on niin kuin tietyllä tavalla aika vastakkaisia niin kuin käsitteellistämisen tapoja. Eli tietyllä tavalla niin kuin, ja niitä voi olla vaikea yhdistää niin kuin saman tutkimuksen parissa. Mutta se ei tarkoita suoraan se, että me ei voida yhdistää niitä. Ei tarkoita sitä, että yksi käsitteellistämisen tapa olisi virheellinen ja se toinen käsitteellistämisen tapa olisi oikea, vaan se on enemmän se, että me voidaan valita erilaisia käsitteellistämisen tapoja, jotka sitten ohjaa niin kuin, tavallaan se, miten me muotoillaan ne tutkimuskysymykset. No sitten me voidaan sen sijaan, että me kiinnitetään huomiota näistä yhteiskuntarakenteisiin ja niin kuin käytetään ne selitysmallina, niin me voidaan kiinnittää huomiota myös jokapäiväisten käytänteiden luomiseen. Eli me voidaan ajatella, että tämä miesten ja naisten välinen epätasa-arvo seuraa esimerkiksi kasvatusmenetelmistä. Tämä Nancy Shodorov, johon olen viitannut joskus, joka tavallaan selittää ikään kuin asioita tämmöisessä psykoanalyyttisesti niin kuin orientoituneessa, niin kuin ajattelee, että ne liittyy näihin niin kuin meidän kasvatuskäytäntöihin ja siihen, että äidit useammin toimii niin kuin ensisijaisena huoltajana lapsille niin kuin ja tämä sitten uusintaa näitä epätasa-arvon rakenteita. Eli silloin me niin kuin, tavallaan kiinnitetään huomiota näihin, ei niinkään nyt näihin patriarkaalisiin yhteiskuntarakenteisiin, vaikka nekin saattaa olla siellä taustalla, vaan me kiinnitetään huomiota niin kuin siihen, miten nämä jokapäiväiset käytännöt ikään kuin uusintaa tätä tasa-arvoa. Se on niin kuin yksi käsitteellistämisen tapa. Ja sitten me voidaan lähestyä sukupuolieroa myös niin kuin tavallaan, tai tasa-arvoa tämmöisen sukupuolieroa koskevien diskurssien tuottamaksi. Eli silloin me kiinnitetään huomiota kieleen ja kielen käyttämiseen, mutta myös niin kuin tämmöisiin diskursseihin niin kuin vähän laajemmassa merkityksessä. Eli siinä, millä tavalla niin kuin yhteiskunnallisissa käytäntöissä ja puheessa niin kuin ikään kuin tuotetaan näitä eroja. Ja nämä on niin kuin, nämä jotkut näistä käsitteellisämisen tavan, ne voi toimia yhdessä ja tässä esimerkiksi tämä yhteiskuntarakenteiden ja jokapäiväisten käytäntöjen luomista yhtäältä tai sitten patriarkaalisten yhteiskuntarakenteiden ja näiden diskurssien, niitä voi hyvin yhdistää. Niin kuin me voidaan yhdistää myös niin kuin tavallaan tämmöistä luonnollista ominaisuuksista esimerkiksi sitten jokapäiväisten käytäntöjen luomiseksi. Eli niin kuin me voidaan osittain niin kuin yhdistää näitä. mutta me ei voida yhdistää niitä miten tahansa, ja jotkut näistä käsitteellisistä niin kuin valinnoista sulkee sitten pois muita käsitteellisiä niin kuin valintoja. Ja riippuen siitä, miten me käsitteellistetään tätä tutkimusta, niin me asetetaan eri kysymyksiä, ja koska me asetetaan eri kysymyksiä, niin me päädytään myös eri tutkimustuloksiin. Ja tämä ei nyt silloin välttämättä tarkoita sitä, että niin kuin nämä eri tutkimustulokset, silloin ne voi täydentää toisiaan. Eli tämä ei tarkoita nyt sitä, että jos mä valitsen yhden kehikon, niin mä päädyn niin kuin oikeisiin tuloksiin, tosiin tuloksiin. Jos mä päädyn, valitsen jotain muuta, niin mä päädyn tavallaan virheellisiin kysymykseen ja asetteluun, koska se, että onko päädyks mä nyt sitten virheellisiin tuloksiin vai ei, niin se liittyy sitten siihen aineiston niin kuin tavallaan rajaamiseen ja sen tulkintaan, ja siihen se ei liity suoraan näihin kysymyksiin. Mutta se on tärkeää nähdä sitä, että mä päädyn tavallaan niin kuin eri tutkimustuloksiin siitä, koska ja siinä mielessä, kun mä oon puhunut vähän näistä ennakkokäsityksistä ja siihen, miten ne vaikuttaa, niin nämä käsitteelliset valinnat on nimenomaan sitten niitä tavallaan niitä ennakko-oletuksia, ne näkyy siinä tutkimuksessa niin kuin riippuen siitä, että mitä mä, minkä tyyppisiä kysymyksiä mä oon asettanut. Nyt tässä mulla oli vähän näistä ontologisista valinnoista ja tästä analyysin tasoista, mutta mä hyppään sen yli nyt tässä, koska se palaa osittain niihin kysymyksiin, joista mä oon puhunut aikaisemmin, ja on turhan yksityiskohtaista. Mä pysyn mieluummin nyt tällä vähän yleisemmällä tasolla tässä. No sitten yksi tämmöinen, tämä kysymykset aineiston tuotannosta ja menetelmän valinnasta ja kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista menetelmistä on nyt sellaista, joka liittyy suoraan myös niin kuin tietyllä tavalla tämmöiseen yleiseen metodologiaan, ja saattaa olla teille tuttu just tästä, olette käynyt niin kuin laitosten tai tiedekuntien niin kuin tämmöisillä yhteisillä, ja ehkä varsinkin nyt teille, niin kuin ne, jotka opiskelee yhteiskuntatieteitä ja filosofian laitoksella, YFI-laitoksella, niin siinä kuuluu ihan näihin niin kuin, ikään kuin metodologisiin perusopintoihin, niin kuuluu myös jonkun verran niin kuin näitä kysymyksiä, joissa käsitellään näitä samoja kysymyksiä. Ja nämä on ollut tärkeitä niin kuin feministitutkijoita ja feministisen metodologian keskusteluille, mutta ne tulee tavallaan paljon ja liittyy paljon laajempiin keskusteluihin. Eli yksi semmoinen tärkeä kysymyksen asettelu, johon on kiinnitetty viime aikoina sitten, tai viimeisen on viime aikoina tarkoittaa tässä ehkä viimeiset 20 vuotta suurin piirtein, niin ollaan kiinnitetty ja ehkä vähän kauemminkin niin kuin viime vuosisadan 90-luvulta ehkä aikaisemmin niin kuin enemmän puhuttu siitä ja siirrytty yhä enemmän niin kuin puhumaan aineiston tuottamisesta englanniksi data productioniksi sen sijaan, että puhuttaisiin niin kuin aineiston keruusta tai aineiston collectionista. Ja koko tavallaan tämä siirtymä niin liittyy nyt niin kuin tietyllä tavalla tämmöiseen tähän, mihin olen viitannut monta kertaa, tämmöiseen positiivistiseen niin kuin tieton filosofiseen kehikkoon. Eli tämä ajatus niin kuin tässä on nyt se, että et se data tai, ja niin kuin tavallaan se aineisto, mitä me käytetään tutkimusaineistona, niin se ei ikään kuin löydy sieltä maailmasta. Et se idea ei ole se, että me poimitaan mustikoita, niin poimitaan ne kulhoon. Se aineisto ei ole tämmöinen kulho täynnä mustikoita, jotka tavallaan löytyy suoraan sieltä luonnosta ja me poimitaan ne sellaisenaan. Vaan se on enemmän, se on niin kuin data production, eli se on enemmän sit mustikkahilloa tai jotain muuta sen tyyppistä, mitä mä oon tavallaan niin kuin tehnyt siitä. Ja tässäkin koko ajan, no ja tässäkin tavallaan tähänkin keskusteluun liittyy koko ajan myös vähän tämä keskustelu niin kuin realismista vastaan relativismiin, ja jotkut, ne jotka, ja varsinkin ehkä tämmöisessä niin, kuin niin sanotussa postmodernistisessa niin kuin kehikossa, niin jotkut ajattelee, että tämä data production, eli tavallaan se aineiston tuotanto, tarkoittaa sitä, että se tietyllä tavalla, että se aineisto ei ole olemassa niin kuin reaalisesti. Se voi olla, että se puhe aineiston tuotannosta voi olla niin kuin ikään kuin antirealistinen kanta. Se voi olla kanta siitä, että se aineisto ei ikään kuin vastaa mitään sellaista, mikä on siellä todellisuudessa. Mutta se ei välttämättä ole sitä. Ja useimmat ajattelee, että tästä niin kuin puheesta data productionista tai aineiston tuotannosta. Se ei ikään kuin automaattisesti johda relativismiksi, vaan me ajatellaan kyllä, että se aineisto on jollain tavalla, niin kuin se on siellä maailmassa. Mutta sitten kun me kerätään tai kun me tavallaan kootaan se aineisto, kun me tehdään meidän kyselyitä ja tulkitaan, litteroidaan, että me niin kuin haastatellaan ihmisiä ja litteroidaan niin kuin nämä meidän haastattelut ja niin kuin aineet tämmöisen niin kuin yksinkertaisena esimerkiksi. Niin tämä on niin kun, tämä on tuotantoa siinä, jos on tuotantoa siinä merkityksessä, että ekaksi me tietysti me käytetään eri menetelmiä sillä, että me valitaan, ketä me haastatellaan, eli tavallaan se tuotanto-osa siitä niin kun lähtee siitä, että miten se haastateltavien joukko valikoituu. No sitten se liittyy siihen litterointiin, niin kun, josta kuitenkin, niin kun, vaikka me litteroitaisiin kuinka tarkasti, niin siihenkin liittyy aina niin kun, tiettyjä valintoja niin kun siihen. Se liittyy tietysti niihin kysymyksiin, joita me saatetaan asettaa siinä haastattelutilanteessa. Eli kaikessa tässä on niin kun, tavallaan olemassa niin kun, tämmöinen aineiston tuotantoprosessi, jossa me tavallaan tutkijoina osallistutaan siihen, miten se muotoutuu se aineisto, mikä meillä on. Eli se kysymys ei ole niin kuin aineiston keruusta tämmöisessä ikään kuin, niin kuin puhtaassa merkityksessä, vaan aineiston tuotannosta. No se, ja se on yksi tavallaan niin kuin kysymyksen asettelu, jossa näkyy se, millä tavalla tutkija ikään kuin, niin kuin vaikuttaa siihen, mitä hän tutkii. No sitten se seuraava semmoinen iso valinta liittyy sitten menetelmän valintaan. Ja tässäkin niin kuin siinä Ramatskulu, niin kuin Holland Ramatskulukin kirjassa ja laajemminkin tässä keskustelussa puhutaan niin kuin techniques for producing knowledge, eli tavallaan niin kuin ajatellaan, että se menetelmän valinta itsessään myös niin kuin ikään kuin osallistuu tavallaan siihen sen tutkimustulosten tuottamiseen. Ja se ehkä kaikkein suurin valinta, niin kuin, mitä tässä tehdään, ja jälleen tämä liittyy nyt yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen niin kuin paljon laajemmassa merkityksessä, niin se iso kysymys tässä liittyy siitä, että valitsenko mä kvalitatiivista vai kvantitatiivista menetelmää. Ja tämä tietysti tämä, niin kuin, tämä ei liity nyt pelkästään niin kuin menetelmään, vaan tämä tavallaan tämä valinta kvalitatiivisten tai kvantitatiivisen tutkimuksen välillä, eli tavallaan se, että tutkinko pientä aineistoa niin kuin tämmöisiin laadullisiin menetelmiin, vai tutkinko mä niin kuin suurempaa aineistoa tämmöisiin määrällisiin menetelmiin, niin tämähän niin kuin vaikuttaa jo ennen kuin mä rupean ikään kuin tuottamaan sitä aineistoa, koska se tavallaan ne aineistot on erilaisia ja mun täytyy käyttää erilaisia kriteereitä sillä tavalla, miten mä ikään kuin valitsen tavallaan sen rajan sen aineiston jo etukäteen riippuen siitä, että kumpaa menetelmää. Mutta tämä on niin kuin tavallaan se iso kysymys, josta on keskusteltu yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa laajemmin viime vuosina ja niin kuin myös sitten tässä feministisessä kehikossa. No, ja tästä feministisestä kritiikistä, niin feministitutkijat on usein kritisoinut nimenomaan tätä kvantitatiivisen tutkimuksen tämmöistä niin sanottua menetelmäkeskeisyyttä. Eli sitä ajatusta siitä, että se menetelmä tai metodi, että se ikään kuin takaisi tavallaan tämän tutkimuksen objektiivisuuden ja ikään kuin poistaisi näiden tutkijoiden ennakko-oletuksia. Eli tämä on semmoinen käsitys, mikä on ehkä niin kuin viime vuosisadalla ja edelleenkin tavallaan tämmöisen laajamittaisen empiirisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen niin kuin alkuvuosina, puhutaan 1950-luvusta ja niin kuin tavallaan toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta ja tavallaan tämmöisen ikään kuin modernin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kasvusta, jossa usein ajateltiin, että tietyllä tavalla niin kuin tämmöinen kvantitatiivinen tutkimus on ikään kuin objektiivisempaa kuin kvalitatiivinen tutkimus, ja se on objektiivisempaa osittain myös siinä, että nämä kvantitatiiviset menetelmät, jotka sitten myös tulee jonkun verran niin luonnontieteen, niin tavallaan seurataan esimerkiksi käytetään samantyyppisiä tilastotieteellisiä menetelmiä kuin mitä me voidaan käyttää niin kuin myös luonnontieteessä. Ja ajatellaan, että nämä tilastotieteelliset menetelmät ikään kuin, niin kuin tavallaan niin kuin tekee siitä tutkimuksesta niin kuin objektiivisempaa ja poistaa näiden tutkijoiden ennakko-oletuksia sen takia, että ne niin kuin tavallaan niin kuin yleistää sitä tutkimusta. No, ja tätä on nyt sitten kritisoitu tämmöiseksi tietyllä tavalla niin kuin naiviksi ajatukseksi siitä, että ne ennakko-oletukset voidaan olettaa. Ja se kritiikki perustuu niin kuin siihen, että koska toki että silloinkin, kun mä teen kvantitatiivista tutkimusta ja käytännössä tilastotieteellisiä menetelmiä, niin mä oon tavallaan mä oon muotoillut sen tutkimuskysymyksen ja mä oon esimerkiksi muotoillut sitä, mitä muuttujia mä käytän siinä mun tilastotieteellisessä analyysissä. Ja nämä muuttujien valinnat on jo, voi niin kuin jo itsessään olla esimerkiksi arvovalintoja. Eli ne tietyllä tavalla ja niiden kautta sitten ne tavallaan niin kuin näkyy ne tutkijoiden ennakko-oletukset. Eli tavallaan feministinen kritiikki on tuonut esiin sen, että nämä menetelmät, myöskään kvantitatiivisen tutkimuksen niin kuin menetelmät, ei poista näitä tutkimuksen ennakko-oletuksia. No sitten, ja sitten on, feministiset kriitikot on myös korostanut sitä, että nämä kvantitatiiviset menetelmät rajaa ikään kuin liiaksi pois esimerkiksi kokemusta. Eli ne tavallaan niin kuin pyrkii semmoiselle yleistämisen tasolle, jossa esimerkiksi erot ihmisten kokemuksissa ei tule näkyviin. Ja että sen takia, niin kuin, koska ne rajaa pois sitä kokemusta, niin ne ei voi oikeuttaa niin kuin tietoa esimerkiksi jostain sukupuolitetuista kokemuksista. Eli tavallaan tähän kritiikkiin on liittynyt aika paljon myös nimenomaan kvantitatiivisen tutkimuksen kritiikkiä, ja aika monet, niin kun me tarkastellaan, että te näette ja tuutte näkemään esimerkiksi, kun valitsette artikkeleita siihen 105, niin kun siihen sukupuolen tutkimuksen tutkimuskysymyksiä, niin suurin osa niin kun tavallaan niistä artikkeleista, kun ruvetaan etsimään feminististä tutkimusta jostain aiheesta, niin me yleensä tavallaan se, mitä me löydetään, on useammin kvalitatiivista tutkimusta, tämmöistä laadullista, esimerkiksi laadullista haastattelun tutkimusta tai joidenkin päiväkirja-aineistojen tai joidenkin muiden kirjallisten aineistojen tutkimusta kuin että se olisi kvantitatiivista tutkimusta. No, tähän liittyy monia asioita. Se liittyy myös se, että kvalitatiivinen tutkimus on lähtökohtaisesti huomattavasti halvempaa kuin kvantitatiivinen tutkimus, koska jos sä teet ison kvantitatiivisen määrällisen tutkimuksen, sä tarvitset ison aineiston ja sä tarvitset niin kuin, tavallaan sen aika ison ja myös tämmöisen satunnaistetun aineiston. Eli sun pitää tavallaan niin kuin, se koko se aineiston tuottaminen niin kuin, määrälliselle tutkimukselle, jotta sä pystyisit tuottamaan niin kuin hyvän määrällisen aineiston, niin se on huomattavasti kalliimpaa kuin tämmöisen niin kuin laadullisen tutkimuksen. Eli tähän liittyy niin kuin myös ihan sellaisia, ja silloin voidaan tietysti ajatella, että jos että siltä osin, kun feministisillä tutkijoilla on, niin saattaa olla keskimäärin niin kuin vähemmän rahaa kuin sitten taas näillä tämmöisillä isoilla. Ja aika useinhan nämä tuntuu, niin kuin, että meillä on esimerkiksi isoja tämmöisiä määrällisiä aineistoja, jotka on usein sitten, ne saattaa olla valtiollisten tutkimuslaitosten niin kuin tilasto, ne saattaa olla esimerkiksi terveystieteellisiin tämmöisiin niin kuin erittäin isoihin aineistoihin, josta sitten tehdään, ja joiden keräämiseen ne yksittäiset tutkijat ei ole välttämättä niin kuin osallistunut, vaan ne käyttää sellaista aineistoa, jota on käytetty. Eli nämä eri tekijät on johtanut siihen, niin kuin sekä tavallaan tämä kritiikki, että sitten tavallaan tämä erilaisten aineistojen saatavuus niin johtanut siihen, että tämä feministinen tutkimus on painottunut aika paljon sinne sen laadullisen tutkimuksen puolesta. Mutta tästä huolimatta se on niin kuin tärkeää nähdä, että myös tämmöinen kvantitatiivinen tutkimus on ollut hirveän tärkeää feministiselle politiikalle. Eli, ja esimerkiksi, niin kuin sinne, jos se muistatte silloin, kun puhuttiin vähän tieteen sosiologiasta ja mä näytin niitä kaavioita niin kuin siitä näin, tilastollisia naisten määriä eri puolilla ja niin kuin näissä eri yliopiston virkarakenteissa ja näissä, niin nämähän on kaikki tavallaan sellaista aineistoa, niin kuin mitä on kerätty nimenomaan niin kuin määrällisenä aineistona, kvantitatiivisena aineistona. Ja tämä kvantitatiivinen tutkimus on ollut tärkeää niin kuin feministiselle politiikalle, koska siinä on voinut osoittaa esimerkiksi niin kuin palkkaeroja, mutta myös esimerkiksi perheväkivallan yleisyyttä. Ja vaikka esimerkiksi myös tämä väkivalta, feministinen väkivaltatutkimus on aika usein ollut nimenomaan laadullista tutkimusta, mutta sen taustalla on kuitenkin sitten myös tämmöinen niin kuin määrällinen tutkimus, jota me tarvitaan, jotta me voidaan puhua esimerkiksi perheväkivallan yleisyydestä, koska laadullinen tutkimus ei koskaan siellä, se voi kertoa jotakin näistä väkivaltakokemuksista, mutta se ei voi kertoa mitään siitä sen väkivallan yleisyydestä. Ja vastaavasti niin kuin näissä, eli tietyllä tavalla niin kuin se kvantitatiivinen tutkimus on tärkeä, vaikka se ei ollut ehkä siinä, niin kuin siinä feministisen tutkimuksen fokuksessa yhtä paljon. No, sitten toisaalta niin kuin se, ja aika usein ja niin kuin näissä keskusteluissa nykyään niin korostuu nimenomaan tietyllä tavalla niin kuin näitä, niin kuin se, että meidän pitää käyttää nämä käyttää rinnakkain ja pitää ajatella, että ne täydentää toisiaan pikemminkin kuin se, että meidän pitää valita niiden välillä. Ja me tarvitaan tavallaan niin kuin sukupuolen tutkimuksen kentällä, tarvitaan molemmat tyyppisiä. Ja tässä niin kuin se ongelma näissä kvantitatiivisissa menetelmissä on osittain esimerkiksi just se, että ne ei tavoita tätä yksilöityä kokemusta. Ja ne ei myöskään niin kuin tavoita erilaisia merkityksen nyansseja tai sitten näiden yhteisöllisten suhteiden luonnetta. Eli jos me ajatellaan nyt väkivallan tutkimusta esimerkiksi, niin ne ei tavoita sitä kokemusta. Että sen kummemmin ne ei tavoita kummankaan kokemusta, ei väkivallan uhrin tai myöskään väkivallan tekijän kokemusta. Ja sitä kautta, niin kuin, koska ne ei tavoita sitä kokemusta, niin ne ei tavoita näiden merkityksen nyansseja, ja ne ei välttämättä myöskään niin kuin, tavallaan tavoita näiden yhteisöllisten suhteiden luonnetta, koska siinä ei tavallaan voida niin kuin, analysoida ikään kuin, niin kuin sitä, miten ne suhteet niin kuin, muotoutuu siinä, myös siinä kokemuksessa. Mutta sitten toisaaltaan se niin kuin, vahvuus niin kuin, tai se ongelma sitten taas niin kuin, kvalitatiivisessa tutkimuksessa, ja tämä on nyt semmoinen myös hyvin, hyvin tietyllä tavalla niin kuin, lähtökohtainen ongelma, on se, että näiden kvalitatiivisten menetelmin tuotetun tiedon yleistettävyys on hyvin rajallista. Eli tavallaan mä voin tutkia sitä, miten joku tietty kokemus tai ilmiö näyttäytyy, mutta mä en voi yleistää sitä niin kuin ymmärrystä siitä. Ja tämä liittyy nyt osittain niin kuin tähän siihen, että tämä niin kuin tavallaan kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on niin kuin tavallaan rajoitetumpi, eli tavallaan niin sanotusti se perustuu niin kuin tietyllä tavalla niin kuin siihen, että haastateltavien määrä on paljon pienempi siinä, eli tavallaan niin kuin se ei ole edustava sen takia, että se määrä on pieni, mutta se on tärkeää nähdä se, että se ei ole edustava myös, se ei johdu pelkästään siitä, että se määrä on pieni, vaan se johtuu myös siitä, niin kuin miten se määrä on tavallaan valikoitunut. Eli se johtuu tavallaan, niin kuin se johtuu siitä, että jotta me voitaisiin tehdä aidosti niin kuin kvantitatiivista määrällistä tutkimusta, niin sen tavallaan sen aineiston täytyy olla suhteutettu väestöön esimerkiksi. Eli mun täytyy silloin käyttää, ja tämä liittyy siihen, että miksi se on niin paljon kalliimpaa, koska mun täytyy tavallaan niin kuin kerätä tai tuottaa se aineisto semmoisella tavalla, että ne jotka vastaa mun kyselyihin, edustaa niin kuin väestöön semmoisella tavalla, että se tekee sen yleistettävyyden mahdolliseksi. Eli se, mulla voi olla aineisto, missä on 4000 vastausta, mutta se ei niin kuin silti, välttämättä mulla voi olla aineisto, jossa on 10000 vastausta, mutta se ei silti ole tavallaan niin kuin määrällisesti edustava, jos se ei ole valikoitunut, jos ne 10000 ei ole valikoitunut semmoisella tavalla, että ne on niin kuin suhteutettuna väestöön. Ja sen takia esimerkiksi tämmöiset niin kuin sosiaalisen median tai tietyllä tavalla semmoinen niin sanotulla lumipalloefektillä, eli se, että mä tavallaan laitan kyselyitä, niin kuin levitän kyselyitä, ja vaikka mä pystyisin niin kuin levittämään kyselyitä ja keräämään sillä ison aineiston, niin jos se aineisto ei ole kerätty semmoisella tai tuotettu semmoisella tavalla, että se edustaa niin kuin väestöä kokonaisuudessaan, niin se ei voi toimia niin kuin tavallaan niin kuin kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana, koska se ei ole yleistettävissä siinä. Eli siinä mielessä on tärkeää nähdä, että se ero ei ole nyt vaan kysymys siitä, että kuinka iso se aineisto on, vaan se kysymys on hyvin paljon siitä, että millä tavalla se aineisto on tuotettu ja minkä tyyppisiä menetelmiä olen käyttänyt siihen, että jotta mä saisin sen, niin kun pystyisin tekemään siitä sitten sellaista niin kun määrällistä analyysiä, joka on oikeasti yleistettävissä. No, kuten tässäkin nyt sitten jo tulee tavallaan ilmi, niin nämä eri menetelmät, ne soveltuu eri analyysitasolle. Eli tavallaan ne tuottaa niin kun silloin erilaista, mutta ne saattaa hyvin tuottaa niin kun yhteensopivia tietoa näistä ilmiöistä. Eli enemmän ajatellaan sitä, että se, ja tavallaan jos mä haluan tutkia esimerkiksi väkivaltaa, niin kuin kotiväkivaltaa niin kuin Suomessa, niin mä tietyllä tavalla mä tarvin näitä molempia. Eli jotta mä pystyn tavallaan niin kuin tutkimaan sitä ilmiötä kokonaisuudessaan mukaan lukien esimerkiksi siitä, että miten yleinen se on ja onko se yleisempi kaupungissa tai yleisempi maaseudulla ja onko se yleisesti niin nyt se, että mä pystyn tutkimaan niin kuin sen tyyppisiä kysymyksiä samanaikaisesti, kun mä tutkin sitten sitä väkivaltaa niin kuin kokemusta ja miten se tuotetaan niissä läheissuhteissa esimerkiksi, niin jotta mä pystyn niin kuin tekemään tämän niin mä tarvin tavallaan näitä molempia. Ja silloin nämä on niin kuin vahvasti, niin kuin ne voidaan tehdä niin, että ne on yhteensopivia keskenään. Ne tuottaa yhteensopivia tietoa niin kuin tietystä ilmiöstä, esimerkiksi kotiväkivallasta. No sitten semmoinen viimeinen liittyen tähän kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen keskusteluun, niin se on tärkeää nähdä myös, että tämän tämmöisen postpositivistisen, eli jälleen tavallaan niin kuin se, että kritisoidaan tätä ajatusta niin kuin aineistosta tämmöisenä niin kuin suorana kuvana, ja se, että myös kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan puhua niin kuin tuotannon tuottamisesta pikemminkin kuin sen keräämisestä, eli tavallaan myös tämmöiseen niin kuin meidän ajan kvantitatiiviseen tutkimukseen, niin on ruvettu korostamaan yhä enemmän, miten se kvantitatiivinenkin tutkimus on riippuvainen teoriasta ja riippuvainen niistä ratkaisuista ja kysymyksen asetteluista, mitä me tehdään, kun me valitaan teoriaa ja tulkintamenetelmiä. Eli tavallaan se postpositiivistisen kvantitatiivisen tutkimuksen tämmöisen teorian riippuvaisuuden, eli se on tavallaan riippuvainen niistä oletuksista, mitä meillä on, ja se on riippuvainen siitä tulkinnasta. Ja kun me korostetaan tätä teorian riippuvaisuuden ja tämän tulkinnan merkitystä, niin se ikään kuin myös pienentää tämän kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välistä eroa. Se pienentää sitä tässä nyt niin kuin ehkä ennen kaikkea sillä tavalla, että me ruvetaan myös kvantitatiivisessa tutkimuksessa kiinnittämään yhä enemmän huomiota niihin kysymyksiin, mihin me kiinnitetään huomiota kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Eli se tavallaan tietoisuus niin kuin sen menetelmän niin kuin, ja myös tavallaan niin kuin tietoisuus niin kuin sen tulkinnan monimen niin kuin niiden tutkijan valinnoista. Sanotaan, että se tietoisuus niin kuin tutkijan tekevien valintojen merkityksestä on tullut ja tulee yhä suuremmaksi myös niin kuin siinä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Eli ne tietyllä tavalla niin kuin lähentyy toisiinsa siihen. Mutta se ei tarkoita sitä, että ne lähentyisi niin kuin tavallaan toisiaan sitten niissä esimerkiksi tämmöisissä yleistettävyyteen liittyvissä kysymyksissä ja semmoisissa, joissa se on edelleen tavallaan se lähtökohta niin kuin kvantitatiiviselle ja kvalitatiiviselle tutkimukselle on erilaista. Ja nämä on paljon, näistä puhutaan, nämä on niin kuin paljon isompia kysymyksiä, mutta ne on ollut tärkeitä myös tässä feministisessä keskustelussa. No sitten ajattelin sanoa vielä vähän näistä tutkimuseettisistä kysymyksistä ja niiden merkityksestä feministisessä tutkimuksessa, mutta jos teillä on jotain kysymyksiä, niin voitte tässä missä vaiheessa vaan sitten joko chatin vai tai nostaa, niin kuin käden kautta nostaa niitä ylös. No, me voidaan helposti ajatella, tai se tuntuu tavallaan aika luontevalta, että tutkimuseettiset kysymykset, niin ne on erityisen tärkeitä tässä feministisessä tutkimuksessa, koska tietysti, että jos feministisessä tutkimuksessa se lähtökohta on se, että meidän arvoilla on jotain merkitystä niin kuin siitä, miten me tutkitaan, niin se on tietysti myös, niin kuin, että meidän tulee niin kuin kiinnittää niin kuin erityisen paljon niin kuin huomiota näihin tutkimuseettisiin kysymyksiin. Ja se ei ole helppoa, niin kun, ja se ei ole semmoista, mikä tapahtuu ikään kuin, niin kun automaattisesti myöskään siinä tutkimuksen tekemisessä. Ja yksi, tämä on nyt tämmöinen epäsuora, ei ihan suora lainaus, mutta niin kun se, miten Hollandin Ramatskulut asettaa tämän kysymyksen niin kun englanniksi, on se, että how to put good intentions into practice, niin kun tietyllä tavalla, että se tavallaan se kysymys ei ole pelkästään, se tutkimuseettinen kysymys tässä ei ole pelkästään sitä, että miten mä olisin, niin kun, miten mä oon, niin kun, miten mä en riko. Useinhan tutkimusetiikkaa näyttää, ja se on usein tämmöinen checklist, että mun pitää tavallaan tarkistaa, että mä en ole rikkonut mitään säännöksiä. Eli tietyllä tavalla usein se tavallaan niin kuin se tutkimusetiikka ajatellaan semmoisena, että mulla on tietyt raja-aidat, ja mun pitää pysyä niiden raja-aitojen niin kuin sisällä. Ja on tiettyjä asioita, mitä mä en saa tehdä. Eli, niin kuin, ja tämä on tietysti, niin kuin, jotka on moraalisesti väärin, tutkimuseettisesti väärin tehdä. Tiettyjä. Ne liittyy niin kuin aineiston hallin, ne liittyy moniin asioihin, ja mä en mene nyt niin kuin, törmätti niihin kysymyksiin myös tämmöisessä yleisessä tutkimuksessa, ja ne koskee tietysti yhteiskuntatieteellistä ja tai psykologian ihmistutkia, niin kuin se, missä tutkitaan eläviä ihmisiä, koskee ihan eri tavalla sitten taas historian tutkimuksessa ja kirjallisuustieteessä ja semmoisessa, niin ne näyttäytyy vähän erilaisesti. Siihenkin liittyy tutkimuseettisiä kysymyksiä, mutta ne on erilaisia, koska siinä ei tavallaan tutkita eläviä ihmisiä samalla tavalla. Mutta yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa niin nämä tavallaan nämä niin tutkimuseettiset raja-aidat on hirveän tärkeitä ja täytyy pysyä niiden sisällä. Mutta se on tietyllä tavalla se on niin yksi osa sitä. Se on tavallaan se lähtökohta siihen. Mutta se, mikä myös niin tavallaan nousee niin kuin keskeiseksi kysymykseksi esimerkiksi feministisessä tutkimuksessa tai silloin, kun mä haluan tavallaan niin kuin ikään kuin edistää jotain arvoja sillä tutkimuksella, niin nousee esiin sit vielä niin kuin tavallaan vähän lisäkysymyksiä, niin kuin uusia tämmöisiä niin kuin eettisiä, niin kuin tavallaan tutkimuseettisiä kysymyksiä, joihin pitää pyytää tai joista mun pitää olla tietoinen. Ja tämä näkyy niin kuin siinä kysymyksessä siinä myös, että jos mulle, että miten mun ikään kuin hyvät pyrkimykset ikään kuin toteutuu niin kuin siinä tutkimuksessa. Ja se ei ole niin kuin tietyllä tavalla mitenkään niin kuin itsestään selvää, millä, niin kuin, että jos mä haluan, että jos mä tiedostan itseäni, niin kuin, että pidän itseäni feministinä ja mä haluan tavallaan tutkia jotain ilmiöitä feministinä ja semmoisella tavalla, että ne mun feministiset intentiot myös niin kuin tämmöisinä moraalisina intentioina niin kuin näkyy siinä tutkimuksessa, niin miten se oikeastaan niin kuin toteutuu käytännössä ilman, että mä muutun, niin kuin, ilman, että mä esimerkiksi käytän sitä tutkijan valtaa, mitä mulla on väärin, tai ilman, että mä muutun niin kuin tämmöiseksi niin kuin hollilta tavallaan niin kuin asetan ne mun omat arvot niin kuin ikään kuin niin sen tutkimuskohteiden niin kuin suuhun. Se, että millä tavalla mä pystyn niin kuin oikealla tavalla ikään kuin toteuttamaan näitä mun hyviä niin kuin pyrkimyksiä siinä. Ja siinä, niin kuin mistä mä oon puhunut pikkasen jo ja niin kuin aikaisemmassa esimerkiksi myös silloin, kun me puhuttiin näistä implisiittisistä ennakkokäsityksistä, niin yksi semmoinen niin kuin mun mielestä, tai tämä tulee Ramatskululla ja Hollandilla myös, mutta mä myös nostan sen, koska tämä on niin kuin tietyllä tavalla ehkä se, mikä mun mielestä on tietyllä tavalla niin kuin kaiken alku ja juuri niin kuin näissä tutkimuseettisissä on se, että tutkijan pitää aina niin kuin tiedostaa tietyllä tavalla, niin kuin tiedostaa ja reflektoida sitä omaa vallan käyttöään. Ja se ilmenee, niin kuin se, ja siinä on kysymys aika, niin kuin siinä on kysymys itse kritiikistä tietyllä tavalla, niin kuin siitä, että sä tietyllä tavalla niin kuin tiedostat sen ja pohdit, ja se vaatii tosi paljon ajattelua, tai se vaatii niin kuin sitä, että sä oikeasti niin kuin tavallaan pohdit sitä tilannetta, ei pelkästään, niin kuin yrität pohtia sitä, ei pelkästään sun niin kuin tutkijan näkökulmasta, vaan myös siihen, että miten se vaikuttaa tavallaan niin kuin siihen tutkittavaan yhteisöön ja siihen ilmiöön, mitä sä tutkit. Mutta tavallaan lähtee liikkeelle siitä, että tutkijana sulla on aina tietynlainen valtapositio suhteessa niihin ihmisiin, joita sä tutkit. Ja sun pitää olla tietoinen siitä valtapositiosta ja sun pitää pohtia, mitä se tarkoittaa. Ja tämä on myös niinku semmoista, missä ei oikeastaan niinku voida antaa mitään sääntöjä. Ja se liittyy moraalifilosofiaan paljon laajemmassa merkityksessä. Mutta sitä kautta se näkyy myös tutkimuseettisissä kysymyksissä. Että tietyllä tavalla sulla voi olla sääntöjä ja pitää olla sääntöjä, mutta ne säännöt, tavallaan ne tutkimuseettiset säännöt, mitä meillä on ja mitä pitää olla, niin ne on tietyllä tavalla just näitä raja-aitoja. Eli sulla on niinku tiettyjä sääntöjä, joiden ulkopuolelle sä et saa mennä. Mutta se ei tavallaan niin kuin vielä, ne raja-aidat ei vielä niin kuin ikään kuin ohjaa sitä, minkälaisia valintoja sä teet niiden raja-aitojen sisällä. Ja se on just tietyllä tavalla tässä, missä se muuttuu niin kuin semmoiseksi, että sä et voi sanoa, niin kuin, sä et voi antaa sääntöä sille, että miten sä tiedostat omaa vallankäyttöäsi, koska se on tietysti se vallankäyttö ilmenee hirveän erillä tavalla erityyppisissä kysymyksen asetteluista ja se tavallaan se ainoa tapa, niin kuin, miten sitä voi lähestyä on pohtia niitä yksittäisiä ratkaisuja niissä yksittäisissä tilanteissa. Ja silloin se, mitä tutkijan pitää oppia, on nimenomaan niin kuin tavallaan tämmöistä tutkimuseettistä itsereflektiota, jossa hän on tietoinen ja pohtii niin kuin eri näkökulmista niitä valintojaan. Ja sille ei voi, niin kuin, ei voi tehdä laki, niin kuin meillä on tietysti myös lakisääteisiä, meillä on paljon tämmöisiä niin kuin sääntöjä, joita voidaan rikkoa, niin kuin raja-aitoina, mutta niiden sääntöjen sisällä meillä on sitten sitä monimutkaisempaa. Tätä voi verrata, mä puhuin vähän siitä, mistä mikroinequalities tai tämmöisissä niin kuin mikroepätasa-arvosta ja niiden vaikeudesta silloin, kun mä puhuin niin kuin tutkijayhteisöstä ja tutkijan asemasta yhteisössä, jossa meillä voi olla sellaista syrjintää, tavallaan sellaista niin kuin mikrotason syrjintää, jossa meillä on tekoja, jossa ei oikein niin kuin pysty arvioimaan, että onko nämä eettisesti väärin vai ei. Ja se mikä on eettisesti väärin, niin se kumuloituu sitten vasta siinä tilanteessa. Niin tässä tavallaan tässä tutkijan vallankäytön tiedostamisessa ja reflektoinnissa, niin siihen liittyy niin kuin vähän samantyyppisiä kysymyksen asetteluita. Että voi olla paljon valintoja, jotka nyt ei ehkä itsessään ole nyt välttämättä niin kuin ongelmallisia, mutta jotka muuttuu sitten ongelmallisiksi, jos ne jollain tavalla kumuloituu niin kuin siinä. Ja se vaatii just semmoista niin kuin tiedostamista ja reflektointia. No näihin vaikeuksiin niin liittyy sitten myös tavallaan inhimillisen ymmärryksen niin kuin rajallisuus. Eli ei voi koskaan olla varma siitä, että haastateltava tai joku muu lähde, niin kuin se kirjoittui päiväkirja, jos mä tutkin esimerkiksi jotain päiväkirjoja, niin se päiväkirjan kirjoittaa niin tavallaan se tavallaan se ne lähteet, mitä mulla on siinä aineistossa, niin mä en koskaan voi olla varma, että ne lähteet ja mä itse ymmärrän sen asian samalla tavalla. Eli mä en voi niin kuin, mä en saa koskaan olettaa niin sitä jaettua ymmärrystä, vaan mun pitää aina jättää tavallaan, pitää auki se kysymys siitä, että onko se. Ja mä voin päätyä siihen, mä voin niin kuin tutkia sen ymmärryksen saman, mutta mä en saa ikään kuin olettaa sitä, että se ymmärrys on sama. Ja se on myös yksi kohta just, missä tämä niin kuin, tämä reflektointi on hirveän tärkeä. Ja tässä on niin kuin tärkeää kiinnittää huomiota, ja tämä on ehkä varsinkin sellainen huomio, joka tulee sitten, kun me tarkastellaan tätä vähän tämmöisestä intersektionaalisemmasta näkökulmasta. Ja tämä tulee myös nyt, tämä on esimerkki, joka tulee myös nyt Hollantilta ja Ramatskululta. On se, että joskus tämmöiset samanlaisuudet, esimerkiksi niin kuin seksuaalinen suuntautuminen, eli jos mä tutkin seksuaalista suuntautumista, niin kuin jos se tilanteessa, missä mulla on itsellä, niin kuin, että mä kuulun itse siihen vähemmistöön, tai tämä ylipäänsäkin tämä ilmenee niin kuin sellaisissa tilanteissa, missä mä tutkin jotakin ilmiötä, että se voi liittyä seksuaaliseen suuntautumiseen tai johonkin muuhun. Mutta tutkin sitä semmoisella tavalla, tai esimerkiksi lihavuuteen tai ulkomaalaisuuteen, tai niin kun se, että ne voi olla erilaisia ilmiöitä ne, mitä mä tutkin. Mutta joskus ne samanlaisuudet, silloin kun mä itse, jos mä tutkin tavallaan niin kun sen ikään kuin sen samanlaisuudessa, jossa mä itse kuulun ikään kuin siihen ryhmään, jota mä tutkin, niin silloin se tavallaan se kuuluminen siihen ryhmään voi jopa niin kun suurentaa näitä erilaisuuksia. Eli tavallaan niin kuin ei pidä olettaa, että koska mä itse kuulun niin kuin samaan esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen ryhmään, niin se tarkoittaisi, että mä olen lähempänä sitä kokemusta, koska joskus se kuuluminen siihen ryhmään voi jopa niin kuin suurentaa sitten taas niitä niin kuin erilaisuuksia, kuten esimerkiksi luokkatausta. Niillä on ihan tämmöinen, Ramatskululla ja Hollantilla on ihan tämmöinen niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, missä tavallaan tutkitaan niin kuin homoseksuaalisuutta afroamerikkalaisten naisten keskuudessa ja siinä on tutkija, joka itse kuuluu tavallaan samaan seksuaalivähemmistöön, mutta kuuluu niin kuin, hänellä on eri luokkatausta, valkoinen keskiluokkainen luokkatausta. Ja sellaisessa kontekstissa niin tietyllä tavalla niin kuin se ero siinä saattaa korostua. Ei vähiten siinä, millä tavalla niin kuin ne tavallaan ne tutkittavat yksilöt suuntautuu, koska ne ei näe silloin, kun jos kuulut, niin ne ei välttämättä näe niin kuin siinä tutkijassa joku, joka kuuluu samaan ryhmään, vaan jos siinä on eroja, niin kuin esimerkiksi luokkataustassa, niin ne eri, ne tavallaan eri luokkataustasta välit, ne ei näe sitä samanlaisuutta, vaan ne näkee nimenomaan sen eron siinä. Niin kuin, ja silloin se tavallaan niin kuin ne tietynlaiset samanlaisuudet saattaa jopa niin kuin ikään kuin tuottaa niitä eroja. Ja silloin se on tärkeää niin kuin tutkijan näkökulmasta, että hän on tietoinen niistä eroista. No sitten yksi kysymys, joka myös liittyy, niin kuin, liittyy näihin ja myös tietyllä tavalla liittyy niin kuin tähän näihin moraalifilosofisten eettisten kysymysten tämmöiseen niin kuin käytännön varsinkin suureen ongelman niin kuin vaikeuteen, niin liittyy siihen kysymykseen, että voiko suostumus koskaan olla ikään kuin täysin tietoihin perustuva. Eli englanniksi puhutaan informed consentista, ja se on tavallaan, tietyllä tavalla niin kuin pidetään tutkimuseettisenä tämmöisenä ehtona, ja se on myös niin kuin tietyllä tavalla, se löytyy näistä tutkimuseettisistä säännöistä. Eli kun mä tutkin tiettyä ilmiötä, niin niiden tutkittavien henkilöiden täytyy antaa, niin kuin ei pelkästään se, että niiden pitää suostua siihen niin kuin olemaan osa sitä tutkimusta, vaan sen suostumuksen pitää olla niin kuin tietyllä tavalla tämmöistä informed consent tai tietoihin perustuva. Eli arki, se tarkoittaa sitä, että tavallaan siihen tutkimusaineistoon kuuluvien ihmisten pitää suostua siihen, ollen tietoisia siitä, mihin ne suostuu. Eli ei niin kuin tavallaan niillä pitää olla niin kuin ymmärrys, niin kuin ikään kuin niin kuin täydellinen ymmärrys siitä, mitä se tutkimuksen osallistuminen niin kuin tarkoittaa. Ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin erittäin suuri ongelma, tai hyvin vaikea, tai tavallaan niin kuin hyvin vaikeaa käytännön tutkimustiestä saavuttaa sen takia, että kellään ei voi. Että jos mä ajattelen niin kuin sitä niin kuin suostumusta, mitä mä voin saada tutkimuksen alussa, niin kukaan meistä hän ei tiedä, niin kuin, ei sen enempää niin kuin ne haastateltavat kuin minä itse ei tiedä, mitä se tutkimus tulee pitämään sisällä. Mä tiedän, mitä mä tutkin, mä tiedän, mitä tutkimuskysymyksiä mulla on, mutta mä en tiedä, mitä tuloksia mä tuun saamaan. Mikä tarkoittaa tavallaan sitä, että ne tutkimukseen osallistuvat, ne ei voi antaa niin kuin tämmöistä informed consentia niin kuin siihen, mihin se tulee johtamaan, että he osallistuvat siihen tutkimukseen, koska kukaan ei tiedä, mihin se tulee johtamaan. Ja kukaan ei niin kuin määritelmällisesti voi tietää, koska jos me tiedettäisiin, silloin se ei ole tutkimusta. Eli tietyllä tavalla niin kuin siihen tutkimukseen kuuluu se, että sen tutkimuskysymyksen pitää olla aidosti avoin. Eli sen pitää niin kuin voida osoittaa joko virheelliseksi tai todeksi, ja se pitää tietyllä tavalla, niin kuin, sen tutkimuskysymyksen pitää olla avoin, koska muuten se ei taas täytä sellaisia niin kuin, ikään kuin tieteen filosofisia ehtoja, mitä sen pitää täyttää, ja sen takia se, niin kuin, se tämmöisen niin kuin informed consentin saavuttaminen on hirveän ongelma, niin kuin, tai se on tavallaan periaatteellisesti mahdotonta saavuttaa, koska sitä ei ole. Siinä joutuu tietyllä, se on aina, tutkimus on aina tietyllä tavalla niin kuin tämmöinen niin kuin hyppy tuntemattomaan. Ja tässä se niin kuin korostuu vahvasti se niin kuin valtaero, koska tutkijalle, se on tietysti tutkijallekin hyppy tuntemattomaan, ja se voi olla, että mä en nyt ollenkaan pysty osoittamaan sitä, mitä mä oon toivonut osoittamaan, koska se voi olla, että mä huomaan, että tämä niin kuin, se voi tulla niin sanottua niin kuin negatiivista tulosta, eli mä huomaan, että tämä kysymyksen asettelu ei nyt ollutkaan tämmöinen. Mutta se on se voi olla ongelmallista tutkijauran kannalta, jos tavallaan tulee näitä hutteja, mutta se ei ole ongelmallista niin kuin tietyllä tavalla samalla tavalla kuin mitä se on ongelmallista niille tavallaan tutkimuksen osallistujille, jossa esimerkiksi saattaa tulla ilmi niin kuin negatiivisia asioita. Ja nämä korostuu, ja nämä, niin kuin ne käytännön keskustelut ja käytännön ongelmat liittyy esimerkiksi just silloin, jos me tutkitaan niin kuin epäedullisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevaa ryhmää, niin kuin tietysti yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa ja varsinkin feministisessä tutkimuksessa ja muussa tämmöisessä niin kuin emansipatorisessa, niin kuin jossa pyritään tutkimuksella edistämään tasa-arvoa, niin me aika usein tutkitaan eri tavalla marginalisoituneita ryhmiä. Ja silloin se voi olla niin kuin tavallaan se tutkimustulokset voi johtaa sen niin kuin marginalisaation niin kuin vahvistamiseen. Niin kuin eri tavoin me voidaan tulla sellaisiin tuloksiin, jotka tavallaan vahvistaa pikemminkin purkaa sitä marginalisaatiota. Ja silloin että voidaan syntyä tilanteeseen, jossa ne niin kuin tutkimukseen suostuneet on päätyy siihen, että se tutkimus on ikään kuin heidän näkökulmastaan katsottuna epäedullista. Usein tätä pyritään sitten niin kuin, tai korjaamaan tätä tilannetta, että me ei koskaan voida ikään kuin etukäteen antaa tämmöistä niin kuin informed consentia, niin sitä pyritään niin kuin korjaamaan sillä, että nämä informantit tai ne niin kuin aineistoon mukana olevat ihmiset saa lukea sen tutkimuksen sitten ja tietyllä tavalla hyväksyä niin kuin itsensä mukana sen, että ne on itse mukana siinä tutkimuksessa jälkikäteen. Eli sillä tavalla, niin kuin, ja voi myös, niin kuin, että niillä on mahdollisuus missä tahansa vaiheessa sitä tutkimusta. Ja tämäkin kuuluu näihin ihan myös näihin sääntöihin, että aina niin kuin tavallaan mukana oleville tutkittaville pitää olla joka koko tutkimusprosessin aikana tavallaan mahdollisuus vetäytyä siitä ja sanoa, että mutta sekään ei ole niin kuin sitten välttämättä niin kuin käytännössä ihan niin helppo, plus että se ei ole tietenkään toivottava tilanne, koska usein jos osa aineistosta, niin jos mä joudun tutkimuksen loppuvaiheessa jättämään pois osan aineistosta, niin se ei vaikuttaa ei pelkästään siihen aineisto-osaan, vaan siihen tutkimuksen kokonaisuudessaan. Ja se on tilanne, niin kuin, se on ikävä tilanne. Ja toi tutkija, se on tietysti tutkijan intressissä, että niin ei käy, ja koska tutkija on koko ajan myös jossain määrin niin kuin valtapositiossa niin kuin suhteessa siihen tutkittavaan, niin se vaatii todella paljon niin kuin itsekritiikkiä ja oman vallankäytön tiedostamista, jotta se sitten todellisuudessa niin kuin pystyy sitten toteutumaan niin, että kaikilla niin kuin tutkimuksessa mukana olevilla on tämmöinen aito, ei pelkästään paperille kirjoitettu, vaan tämmöinen niin kuin aito mahdollisuus vetäytyä missä tahansa. Mutta nämä on nyt niitä sellaisia kysymyksiä, joista keskustellaan aika paljon tutkimusetiikkakeskustelussa, ja nämä koskee nyt niin kuin ennen kaikkea laadullista tutkimusta. Ja koskee laadullista tutkimusta ehkä varsinkin, vaikka tietysti nämä on kaikki nimettömiä, ja tietysti näihin niin kuin myös tähän raja-aitasääntöihin kuuluu tämä niin kuin nimettömyys ja anonymiteetti hyvin vahvana. Mutta sitten toisaalta varsinkin, jos me tutkitaan, niin kuin sitten usein tehdään niin kuin suhteellisen pieniä niin kuin ryhmiä ja marginalisoidussa asemassa olevia niin kuin ryhmiä, niin vaikka ne henkilöt itsessään olisi niin kuin anonyymiä siinä aineistossa, niin ne voi kertoa jotakin siitä ryhmästä, joka on tavallaan niin kuin sille ryhmälle niin kuin epäedullista. Eli silloin myöskään niin kuin se semmoinen pelkkä niin kuin nimettömyys ei yleensä niin kuin ratkaise silloin, kun meillä on ongelmia, jotka liittyy tavallaan tämmöiseen niin kuin epäedulliseen niin kuin lopputuloksiin, niin se nimettömyys ei sinänsä riitä. Ja pienissä ryhmissä se nimettömyyden säilyttäminen ja pienissä laadullisissa aineistossa voi olla tosi vaikea. Ja just se, että vaikka muut ihmiset, vaikka muut tutkijat ei tunnista sitä, että ketä nämä ihmiset nyt on, niin ne muut siihen alayhteisöön kuuluvat ihmiset saattaa tunnistaa. Eli se tunnistettavuus ei ole kysymys myöskään pelkästään siitä, että mitä muut tutkijat tietävät. Eikä ne tutkijat nyt edes kiinnosta, muita tutkijoita kiinnostaa, että ketä ne ihmiset on. Mutta ne tavallaan siinä yhteisössä elävät ihmiset, jotka tavallaan niin kun, joita kiinnostaa, niin, ja silloin se tutkimus voi tavallaan niin avata sitä kysymyksen asettelua siinä. Nyt mä ajattelin lopettaa, mulla on joitakin muita vielä dioja, kuten niistä, joita mä sitten hyppäsin yli tuossa, ja mä laitan nyt sinne Moodleen nämä metodologiadiat kokonaisuutena, mutta mä ajattelin lopettaa nyt tähän tutkimuseettiseen keskusteluun ja jättää vielä. Tässä on vielä vähän aikaa, jos on jotain kysymyksiä. Mä otan pois tämän. Niin mä näen kans paremmin. Kiitos, kiitos. Ja hyvä, tämä on. Tulkitsen sen näin, että asiat on selvinnyt ihan hyvin. Joo, kiitos teille.